Ah, mobile ma wa lo. Awati bileki. Ma wa lo aguia. Na ne ne gwe mo hunga awati bileki. Gowi ejisia. Nunga na. Tegliya go ayela. Ah, nunga ejisia fuk bileki ti a maje pewiji. Fuk bileki ti a jilema ti a lema ta yi. Kebo te gigola. Anda eka gbe ana. Ko gwo hundeta haba mune mao mukolo. Ke go mi amogba tega bia Kenya ke muko ke go tami amogo bia Kenya muko ke molilo maweka ina tami ale atago goro bia Kenya kugo tami ale ke molilo goma so ayana hi mo amana bido a go ta gayele ke ye ndawiye ne mahumita gagama go yele mo amogbabu omu blaga go yele mo blaga ke ye handa wi ne ma go yele mo blaga ke handa wi ne ma hu yi mama ajolo Colossians lat ye pe wi ye glei ima kanu borogo ma hu wofle Colossians lat ye pe wi ye glei ima kanu no borogo ma hu wofle ke mo ye gbe ye ma ko gomi ma o ko je ma ye je pe wo ojisi aboda ti atova Mwasili ya hulo loboma, ayeje pewi kole ye pikeon, ajifa guo ayaga la yele ahubo. Adilo koloshe ablata ye pewi hon, ayama, adeboma, bido, proverbs, bege ye pewi, puma hulo lu imaka sawegama. Bemi anaje pe galele alimala muoma ayeje pewi gitaka gama. Ye jepe gali ayibo, ye guo muko ke guo tata mugla, ke ye ne mahu. Guo ye le mugla, ke ne mahu majola guo hondama. A ye jita ye ne ajepe wo wikwe walo. Guo goli, ke ye ne mahu ji ye le mugla. Ba ye ne mahu majola guo hondema. Ba ye guo guo. Jepe wikwe togo aline ye henda wiju hon. Numulona jete de matebia uwotia agwolu go aboma tebelega aboma go tagada hinyo yu awanti jimokbe iloke bible tago hu hinyo ya filemia ana dunye jitagama go hinyo ye ka setana tabe gada hinyo ya abia dogwe na hali ina bagama bayende mahu tagama ajoga bakila bagati golo boko Nda ruwa hongo, guwa hinyoye, ke setana, gada hinyoye, aye bode jisya higwe ahebe. Bia 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 bede ma bebe ma guwa ta gada hinyoya hon, baye guwa ta gada handa hon. Bia bede ma ha bebe ma setana oma, bia baye setana ta gada handa hon. Awati jina ha, mwa deme oma, ke buloga a setana hande jungu taba ha, bali jana mita guhon. Bali gobo bo wai mo, siya kolobla lega tedeni la, ke jahana meta ayene a thousand boto 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 yobulo anema egele. A famiana ha mugawi, mugwamala yeje pe wujita gagama. Ye, baibu ita amugaye loke, guo ayene a guo na omuglaga awati bileki. Aji, keta, Ahandagbeleke wie lo, ahandagbeleke le lo, handagbeleke, awatigbeleke, amna anumubeleke gologo apie. Guo ale dene dunya bateva gele go hon ke dunya. Aye ale ade nyalogo ji awie ke awia, ji awie ke awia, ke aya ma ke anuvu batia. So tatatami ale ke gologo aye hende nasi awie la, si ale gologo la himye apile. So nubi ina agomoli, egbe guo bejibu nyoko wiega, egbe guo bejibu da wiema. Ke adegana ha yeke mwamu nuvuga, ke a nuvu tupo mabelega, bela na yala a yeso krisi, agada handa ya kwe apiega cross itagama ajimotri akwe pawu. Ke bia bale vu majolo guhu, bela na ya majone. Anu ya kuko. Ke, thousand tala na ya majolo. Ke, guo omwole wae lo. Ye kebia bala na ya majolo o bala a yesu kiyegelo ko wi moli la pa wa ejegbede bi abala na ha ayesu gologelo ko wi awa ti gbegele ke kuko jita aya anema hu bi abaga ma ke kuko yesu uta galda yegelo ko wi balala moko ketami avani aha pe pa uta gama dunya mabla mamufa ka wiji mi emowala awa ti gbele ke bi abala na ye na ta gama ajo yesu kristi awelo agale vuve tagagba pa pepa uita gama abia kenya mujumbu tiati atova mujumbu yisia moegu moyege yepe amuma ba mujumbu gama mujumbu yisia moegu muhunda wie yepe amugwa mujumbu yisia ma mujumbu yisia muga hu jimuma emugwa hu mujumbu yije munavu ina amoya emugwa hu ke jimola na ya majo muko mune mole majo mulukwe kuota kagblaga tamia awote muma ajumbo kafai tamia mo ejani taga majo ewote muma ajana mata ewote muma alila gobobo wa tagu ho aka awati jina ha ye mukwele boma bido ye tonyi yitagu ho akani amoe ye adeni lo ye boyo behe mofo ovoyi lo nuvu tiatima ke tepele tabo matolo ye jepe wo ekpiji ye gege wo ekpiji mepia ke ta hoyo velo beke ke ta gama ahini behewa ima hon gelego hon ke ayama adiga ye yesu adenilo mo nyapu ima ajaylo agie ke adiga ye nya nyamia bagama ke gaba abo mabia ba keketa ga gama awati ye peke en ye kakeji ka e guo tiami anu ya atie aya mila ade ya Steven aye jepa wuyita adilo opoyo ama gala ye kenye bleji si ati ata gama Simon aya ama guo yege le biebla ye pa kwena siya ye to kwena siya ye dole na israeliti bla ati ata gama Yeja pa wuji si amye adeni poto poto go wali ke ayama agele yeke aji tata hindolo. Abana uveda go fpa agwota ga yafa ekpe ekpelega mahu onuga kulang ava mwamu ga amista ke girego hun ke otoga ke agwo sanayo ya gwe. Yesu taga gama ko olo muamu va a hindo lo lo ma gulo kuyeja ma lo kuima ko guota omu obo mo vienda nyomisha ati ato hon ko omu obo mo hei hon anke biabela na ya majoga a ye ndiji taga hon guwa ye abu ubo abe ya kuyeja ma lo kuisha ataga ma ajifa bela a Yesu taga da ye gulo kuwi anke muli ma gloma moli ya abe ya yekwa biji ma bagwa lo a cha yedevu ya magba biji mo wala wati bileki mo gelo bi na mo he Yesu Kristi mo wa ha bugo bu babie la pago wa le ke tamiale amuma ba o tamiale mo li loma tamiale mo to pon ke awoti o mama ahanda bepego tamia amuma ba dunyi jun kalakra amugo anemi dunya kalakra Jimmy Amamwe, Demo Yesu, Chrissy Gala Omega Bakke Onjang. Amen.